ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Haggai.
I programserien Veien gjennom Bibelen gir vi plass til spørsmål, svar og kommentarer. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen i programmet, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Vi gir alle henvendelser full anonymitet, og adressen blir gjentatt i slutten av programmet. Om litt gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i profeten Haggai, og det vi skal se på hvordan det når folket lyder Gud og frykter ham, bekreftelse fra Gud, hvem han og hva han har tiltenkt folket sitt. Men før vi går inn i dette avsnittet, la oss samle våre sinne og tanker fra en av sangene som Arve Brunvoll har skrevet. Du ord fra alle ever, og evig Gud av Gud. Du liv for alt som lever, fra deg går ljoset ut. Et ljos som skin her nede i denne mørke vær, og selesyn og glede at du, Guds son, her. Kven så din glans og trodde at himlen var ditt rom, at du som lågast budde satt høgt i herligdom. Det ljosens born som kjende Guds frelser i ditt navn, som såg din fader vende mot deg sin åpen favn. Må du, Jesus, hjelpe oss slik at ordet blir åpenbart for oss, og at vi får et glimt inn i det som også var forutsagt, og det som ditt folk måtte ta seg av i sin tid. Nå ber vi om at du åpenbarer deg for oss. Det ber vi om i ditt gode og hellige navn. Amen. I Haggai det 13. og 14. og 15. verset leser vi slik. Med oppdrag fra Herren, sa Haggai, Herrens sendebud til folket. Jeg med dere, lyder ordet fra Herren. Herren vakte slik iver hos Serubabel, Sjealtiels sønn, stattholderen i Juda, og hos øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket, at de kom og arbeidet på huset til sin Gud, Herren Allhers Gud. Og det 15. verset. Det var den 24. dagen i den 6. måneden, i det andre regjeringsåret til kong Darius. Altså, det den 24. september. Året 520 før Kristus. Det første budskapet som vi har merket oss, det ble gitt den 1. september i det samme året. Det var da Gud utfordret dem. De hadde svart på denne utfordringen. De hadde kommet sammen. De hadde planlagt og organisert prosjektet. De var i ferd med å skjære tømmer, og de var begynt å bygge tempelet. Og nå, på den 24. dagen, gir Haggai dem det andre budskapet fra Gud. Og budskapet dreier seg om at de kan være visse på at han skal være med dem. Vi får da klart for oss at Haggai, han var en ordenskar, noe som boken hans bærer preg av. Han var også en god administrator. Han sto med begge beina på jorda. Han hjalp folk med å bygge opp igjen tempelet. Og mens de arbeidet, så oppmuntret han dem til stadighet, Ja, han utførte dem i den gjerningen som de holdt på med. Og resultatet skulle bli mektig. Gud ville være tilfreds, og Gud ville bli æret. Det var det vi hadde med oss i det første kapitlet. Når vi nå går over i det andre kapitlet, så møter vi folkets motløshet. Og så får vi også se hvordan Herren oppmuntrer. Det at dette andre tempelet ble så mye mindre prangende og strålende enn Salomos tempel, fikk skuffelsen og motløsheten til å bre seg. Men Gud, han ga et annet svar. La vi nå først se på det som har med folkets motløshet å gjøre. Den 21. dagen i den 7. måneden kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så. Dette står i det første verset i det andre kapitlet. Jeg vet ikke om du la merke til at det fant sted i den 7. måneden. Forrige gang de hadde hørt Guds budskap til oppmuntring, det var i den 6. måneden. Så nå hadde de altså jobbet i en måned. De hadde altså brukt ca. 24 dager på å organisere seg, på det å gjøre klart fundamentet. Og nå begynner tempelet å reises. Det er en stor iver når de ser resultatet av sitt arbeid. Og de ønsker å få et oppmuntrende ord med seg på veien. Og Gud, han har et oppmuntrende tilsang til dem. Jeg er med dere. Nå kommer vi til den andre fasen som dreier seg om mismot. I det andre verset her i kapittel 2. Si til Serubabel, Sjeltiels sønn, stattholderen i Juda, og til øverste presten Josva, Jehodasaks sønn, og til dem som er igjen av folket. Dette budskapet rettet til den samme folkegruppen som Gud hadde oppmuntret i det forrige kapitlet. De var de samme lederne, og de var de samme folkene eller menneskene. Og så dukket det opp andre komplikasjoner som Haggai må rede ut når han profeterer til dette folket. Han må fortelle litt hva det er for noen ting. Vers 3. Er det ennå noen igjen av dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva synes dere om det nå? Ser det ikke smått ut? Mange av de som hadde vendt tilbake fra fangenskapet i Babylon kunne huske, selv om de var svært unge ved den tiden, skjønnheten og rikdommen i Salomos tempel. Dette lille tempelet som de nå hadde satt opp, så ut som en låvebygning sammenlignet med den herlighet og reisning som Salomos tempel hadde hatt. Selv om Salomos tempel ikke hadde vært noe stort tempel, i alle fall hvis vi sammenligner det med andre templer, så kunne de likevel huske den vidunderlige utsmykningen av tempelet. Alt gullet og juvelene og sølvet som prydet dette tempelet. Den verdi som var antydet for rikdommen i Salomos tempel, det varierer jo noe. Fra 30 til 150 millioner kroner. Det er et veldig spenn. Selvfølgelig var det det, men det må ha representert en kolossal verdi i sin samtid. Dette tempelet hadde vært som et smykkeskrin. La meg nå få feste oppmerksomheten igjen ved dateringen fra det tredje budskapet som kom fra Gud. Den 21. dagen i den 7. måneden. Om du sammenligner denne datoen med 3. Mosebok 23, så vil du se at det var den 7. dagen i tabernakelfesten, den avsluttende festen for innsankning av grøten for jødene. Og jeg kan bare tenke meg at bygningsfolkene hadde lagt inn ekstra skiftarbeid for å bli ferdig, så det kunne tas i bruk ved tabernakelfesten. Så da noen av de gamle kom inn og så det nøkterne, nesten tarvelige byggverket, og de sammenlignet dette med skjønnheten og rikdommen i Salomos tempel, så ble de fryktelig skuffet. Som du vet, så er det ikke noe stort byggverk, hverken offentlig eller privat, som virker særlig imponerende før det er fullført. De må vente til bygningen er sluttført, for at de virkelig kunne se og gi en vurdering av dette. Men dette lille tempelet som ble reist på Haggais tid, det var noe puslete. Det var puslete når han sammenlignet dette med Salomos tempel. Og reaksjonene fra folkets side ble derfor svært blandet. Går vi så til Esras bok i kapittel 3, fra vers 8 til 13, så får vi en bedre bakgrunn for det som foregikk akkurat da. I den andre måneden året etter at det var kommet frem til Guds hus i Jerusalem, gikk de i gang med bygningen både Zerubabels sønn av Shealtiel og Josuas sønn av Josadak, og alle frendene deres, prestene og levittene og de andre som hadde vendt tilbake til Jerusalem fra fangenskapet. De satte alle levitter som var 20 år eller mer til å ha tilsyn med arbeid på Herrens hus. Josua og sønnen og frenden hans, Kadmiel og sønnen hans, Hodavia, sto frem, alle som en, og ledet arbeidet på Guds hus. Det samme gjorde Henadas, etterkommende med sine sønner og frender. De var også levitter. Da bygningsmenn hadde lagt grunnvollen til Herrens tempel, stilte presten seg opp i full skrud med trompeter, og levittene av Asaf etten med symbler. De skulle lovprise Herren slik som Israels konge David hadde foreskrevet. De lovet og takket Herren. Han er god. Hans miskunn mot Israel varer til evig tid. Da satte hele folk i med høye gledesrop og priste Herren, fordi grunnvollen til Herrens hus var lagt. Vi er i profeten Haggai. Vi er i det andre kapittelet og helt i begynnelsen av dette kapittelet, hvor vi ser litt hvordan folket har det. Motløsheten kommer kanskje inn, men de oppdager etter hvert den sanne herligheten som også finnes i Guds hus. Og det er godt å vite at et oppriktig menneske kan vekke opp et helt samfunn. Det som er viktig, er å la ilden brenne i hjertet, så den sprer seg. Fullt visst på at Gud var nær og viste nåde. Det var slik Haggai talte. Og etter 3 uker så var landet vekket opp. Og vi skal legge merke til hvordan Guds ånd virker sammen med det budskapet som Herrens tjener hadde. Herren vekket de opp. La oss alltid søke å regne med at han, Herren, vil samarbeide med oss. Vi er vitner, og det er også den hellige ånd. Det er 3 profetier vi er borti som fyller dette kapitlet som vi nå går inn i. Og de første 9 versene oppmuntres jødene til å fortsette. Selv om dette nye tempelet ikke kan sammenlignes med Salomos tempel i den ytre prakt, så må de ikke miste motet. Selv om de må savne noe av den hellige ild som arken hadde, med kerubene som var der og alt eller som var i Salomos tempel. Det er godt å vite at dette er også et bilde på Herren som skulle komme. Hvis vi mangler fordeler og gaver som andre har i rikt mål, skal vi være tilfreds med det vi eier, med det vi eier i Kristus. Vi må aldri glemme den kristne gudstjenesten, for det er der vi får lov til å møte Herren. Jeg er midt iblant dere, sa Herren. Når vi nå ser litt videre inn i det kapitlet som vi har for oss i det andre kapitlet, så står det slik i det tredje verset: Er det ennå noen igjen av dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Hva synes dere om det nå? Ser det ikke smått ut? Det var en del som hadde vendt tilbake fra fangenskapet som de hadde vært i Babylon. Og vi ser hvordan dette fortelles videre gjennom det vi har å lese i vår Bibel. I Esras bok, for eksempel, i det tredje kapitlet der, og i fra vers 8. I den andre måned år etter at de var kommet frem til Guds hus i Jerusalem, gikk de i gang med bygningen. Både Zerubabel, sønn av Sjeltiel, og Josva, sønn av Jostak, og alle frendene deres, prestene og levittene, og de andre som hadde vendt tilbake til Jerusalem fra fangenskapet. De satte alle levittene som var 20 år eller mer til å ha tilsyn med arbeidet på Herrens hus. Josva og sønnene og frendene hans, Kadmiel og sønnene hans, Hodavia, sto fram alle som en og ledet arbeidet på Guds hus. Det samme gjorde Henedas, etterkommende med sine sønner og frender. De var også levitter. Da bygningsmenn hadde lagt grunnvollen til Herrens tempel, stilte presten seg opp i full skrud med trompeter, og levitten av Asavetten med symbler. De skulle lovprise Herren slik som Israels kong David hadde foreskrevet. De lovet og takket Herren. Han er god. Hans miskunn mot Israel varer til evig tid. Da satte hele folket i med høye gledesrop og priste Herren fordi grunnvollen til Herrens hus var lagt. Det virker som om det er bare grunnvollen som er lagt, og kanskje noen få lag med stein over den. Men nå kunne de ikke bære seg for å feire dette. Men så fortsetter Esras krøniker slik: Men mange av prestene, levittene og etterhøvdingene som var så gamle at de hadde sett det forrige tempelet, gråt høylytt da de så det tempelet som nå ble grunnlagt. Men de andre jublet og ropte høyt av glede. En kunne ikke skjelne de glade jubelrop fra gråten. Folket jublet så høyt at det hørtes lang vei. Her forstår du at det er i de høye gledesropene blandet med en annen lyd. Det hørtes gråt, og det hørtes klager fra de som sammenlignet dette tempelet med det forrige tempelet. De sa: Se på dette lille tempelet som nå er reist. Det ligner ingenting. Sammenlignet med Salomos tempel er det bare som et lite bedehus. Den interne kritikken og klagen var som kaldt vann på feiringen av grunnvollen for det nye tempelet. Det dempet begeistringen og pågangsmotet som var nødvendig for å bygge opp igjen tempelet. Det var altså helt vann i den entusiasmen som var, og som Haggai hadde vært med på å inspirere folket til. Om du noensinne skal stoppe et prosjekt, så behøver du ikke å si noe mer enn: Synes du virkelig at dette her er så bra da? Du skulle ha sett det som foregikk i gamle dager. Det var mye bedre før i tiden. Kjenner du det igjen? Det er få ting som har sinket Guds rikes vekst mer enn dette. de gode gamle dager. Som ikke alltid var så gode når en begynner å analysere de gamle gode dagene. På Haggais tid ble de menn og kvinner som så entusiastisk hadde engasjert seg med å bygge tempelet opp igjen. Det skapte motløshet. Hvordan vil Gud møte denne situasjonen? Vel, jeg kan i alle fall si deg hvordan vi i kirker og bedehus ville håndtert dem. Vi ville nok ha pekt ut en komité for å analysere hva som kunne bli gjort. Det er noen som litt sarkastisk har sagt at en komité, det er en gruppe mennesker som hver for seg ikke kan gjøre noe, og som i fellesskap beslutter at ingenting kan bli gjort. Ja, dette er nok ikke alltid sant da. Men komiteer tar i alle fall tid. Men det var ikke slik Gud løste dette spørsmålet. Han tok opp problemet direkte, og kom med en meget enkel og god løsning. Vers 4. Men nå, vær frimodig og sterk, Zerubabel, lyder ordet fra Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som øverste prest. Vær frimodig, alt folk i landet, lyder ordet fra Herren. Gå og arbeid, for jeg er med dere, lyder ordet fra Herren, allers Gud. Guds utfordring er tofoldig her. Først sier han, vær sterke, og det sier han tre ganger. Han sier, vær sterke til det politiske lederskap, til det religiøse lederskap, og til folket. Det er meget enkelt, men du, hvor viktig det er. Du og jeg, vi lever i en stor og vanskelig og problematisk verden. Og så er spørsmålet, hva består så våre oppmuntringer i? Guds verk er på mange steder lite og synes ikke å telle så mye. Hva er så løsningen? Vel, her er Guds svar til oss. Til sist, mine brødre, vær sterke i Herren og hans veldige kraft, som det står i Efeserbrevet 6:10. Vi må erkjenne at vi ikke kan gjøre noe, men at Gud kan gjøre en hel del. Vær frimodig og sterk er det budskapet som Gud kommer til oss. Vi skal være frimodige i Herren. Det er vidunderlig og nødvendig anmodning dette, og en oppmuntring til oss alle sammen. I Hebreerbrevet 11:34 sies det at troende slokket voldsom ild, slapp unna skarpe sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige hær på flukt. Sier ikke Gud ved det at han har utvalgt de svake i verden? Gud velger ikke nødvendigvis katedralene eller mausoleene. Men den lille flokk behøver ikke å skjelve i kristen sammenheng. Gud går ikke forbi den, eller overser den. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en bibelstudieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål eller kommentarer, må du gjerne kontakte oss på adressen Storgaten 10B, 0155 Oslo. Det var Kristen Riksradio, Storgaten 10B, 0155 Oslo. Takk for i dag, og på gjenhør.